Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Duhovnik Martin Golob po izkušnjah v rdeči coni, narava in Bog nam postavljata ogledalo, kako šibki in krhki smo.
Na intenzivnih oddelkih že 200 COVID bolnikov. Po besedah Kacina se razmere umirjajo v večini slovenskih regij. Vlada kljub temu odloča o podaljšanju ukrepov.
Razmere v domovi za starejše optimalne, za preventivo lahko veliko storijo, tudi zaposleni.
Papež Frančišek je nadškofu Stanislavu Hočevarju, ki danes obhaja 75 let življenja in 20 let škofovske službe za 2 leti podaljšal vodenje beograjske nadškofije.
Evropska unija želi ukrepiti zdravstvene sisteme članic tudi s programom za zdravje.
Odzivi na vatikansko poročilo o Makeriku. Kaj se bo storilo za odpravo klerikalizma?
Vreme na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo delno zjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Če ne vidiš, ne moreš verjeti, kaj pomeni več smrti. Tako svojo izkušnjo pogreba na žalah v luči vedno višjih številk smrti zaradi COVID-19 opisuje duhovnik Martin Golob. Želi ostati blizu ljudem, posebej bolnikom, ki jih obišče v domovih za starejše, da jih obhaja in mazili. Kako sprejeti kulturo smrti in zakaj smo jo postavili v ozadje, je Golob s člani društva Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida v Ljubljani spregovoril v posebnem virtualnem klepetu. Povzetek je pripravil Rok Mihevc.
Ko nam je šlo na videz dobro in smo živeli zelo mogočno, smo mislili, da imamo vse v rokah, da lahko človek z denarjem in močjo vse to uravnava, je povedal duhovnik Martin Golob v klepetu na spletni povezavi Zoom.
No, danes smo pa res v obdobju, ko nam pa narava in lahko rečem tudi Bog postavlja neko ogledalo, da smo le šibki, da smo zelo krhki.
Smrt spada v naše življenje in kot pravi, se je že srečal s primeri, ko so jo želeli odriniti od realnosti. A veren človek smrt sprejme kot prehod.
Smrt ima vedno dva obraza, ne? Eden obraz je, ko te sreča, ko se srečaš z ranami v sebi, ko se srečaš s tem, da tvoja ljubezen bližnjega ne more zadržati tukaj. Drugi obraz je pa obraz srečanja z večnim.
Na vprašanje, kako se je po njegovem mnenju spremenil odnos do sočloveka v tej epidemiji, iskreno pove, da zaenkrat nismo še čisto nič drugače začeli razmišljati.
Pričakoval sem celo po prvem valu, da bo kakšna stvar kaj drugače, ampak tudi po prvem valu, ko so se zadeve sprostile, ko smo še lahko na dopuste in tako, sem videl, da smo bili tako hitro, čisto v starih tirnicah in mi grede smo pozabili na realnost koronavirusa in tako naprej. V primerjavi, da bi nas prav šokirala, pa da bi nas recimo ta zadeva zdaj še kaj vzgojila, se bojim, žal je tako, je to še zelo blago.
V teh časih si želi biti blizu ljudem, zato prihajal tudi v domove za starejše, kot duhovnik s podeljevanjem zakramentov.
Če kdaj nucamo vero, nucamo zdaj, ker vse je nestabilno na tem svetu, edin Bog pa je nekaj stabilnega, nekaj trdnega. V tem trenutku nobena joga, nobena meditacija, nobena druga reč ne more dati tistega, kar lahko v tem trenutku da Jezus Kristus.
Meni še, da bi morali prav zdaj duhovniki delati na polno, se pojavljati, nagovarjati ljudi in jih spodbujati. Mnogi se zelo trudijo in iščejo kanale, da pridajo do svojih ljudi. Mislim pa, da bi se dalo še marsikaj narediti, še spodbuja Martin Golob.
Nadaljujemo z epidemiološko sliko. V Slovenijo so včeraj ob skoraj 6800 testih potrdili 1925 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 28% testov. Umrlo je 41 bolnikov, kar je največ doslej. V bolnišnicah se zdravi 1210 ljudi, med njimi jih je 200 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 93 covidnih bolnikov. Vladni govorec Jelko Kacin je glede podatkov vseeno optimističen. Po njegovih besedah se razmere umirjajo v večini slovenskih regij.
Številke na prvi pogled spominjajo na številke izpred nekaj tednov, ko smo dosegli vrh drugega vala, a naj še enkrat poudarim, da so včerajšnje in tudi današnje številke v veliki meri posledica spremenjenega načina testiranja, ki pač posledica drugačnih navodil zdravnikom. Vsi modeli še vedno kažejo, da se razmere postopno umirjajo. R še naprej pada in znaša danes 0,91, kar pomeni, da en okuženi okuži manj kot enega.
Pojavnost okužbe v zadnjih 14 dneh v Gorenjski regiji je sicer še vedno najvišja, in sicer 1527 na 1000 prebivalcev. Druga po pojavnosti pa je Pomurska regija s 1448 okužbami na 10 tisoč prebivalcev. Kacin je spet pozval k zmanjšanju druženja na minimum oziroma na družinski krog tudi ob morebitnih praznovanjih Martinovega prihajajoči konec tedna. Vlada bo sicer danes podala odločitev o trajanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Po neuradnih informacijah TV Slovenija naj bi koalicijski partneri strokovno svetovalno skupino vlade dosegli dogovor o zaostritvi ukrepov za 14 dni, kar je predlagal minister za zdravje Tomaž Gantar. Tako bi bile, enako kot spomladi, na voljo le nujne storitve. Šole bi ostale zaprte, odpravili bi večino izjem pri prehodu državne meje. Druženje na javnih krajih naj bi omejili le na ožje družinske člane. Ob povečanju okužb z novim koronavirusom so v zadnjih dneh znova med najbolj izpostavljenimi domovi za starejše. Samo v torek je odkritih 300 na novo okuženih, od tega dobra petina med zaposlenimi. Tudi včerajšnji podatki so primerljivi. Minister Janez Cigler Kralj zato poziva k ostajanju doma in začasni prekinitvi stikov in obiskov. Zaposlene pa prosi, naj ravnajo preventivno, da zaščitijo sebe, svoje bližne, predvsem pa stanovalce domov za starejše. Tone Gorjup.
Število okužb v socialno-zdravstvenih zavodih, kamor spadajo tudi domovi za starejše, je začelo tako med stanovalci kot zaposlenimi naraščati že prejšnji mesec. O trenutnem stanju je Janez Cigler Kralj povedal.
To je bilo dejstvo, da v prvem valu 90% domov ni imelo okužbe z virusom, je zdaj v drugem valu razmerje obrnjeno. Preko 80% domov že ima virus v domu ali pa je imelo.
Ob izjemni požrtvovalnosti zaposlenih in sodelovanjem strokovnih služb je zdaj hitreje obvladljiv. Glede na pomladni val okužb ima zdaj vsak zavod izdelan načrt ukrepanja in vzpostavljanja rdečih con. Če pa se v domu pojavi virus,
ga takoj obišče strokovna ekipa Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo. Skupaj pogledajo načrt, prostore, prostorske možnosti, kadrovske možnosti in na tej osnovi odločajo o ravnanju naprej.
Razmere so težke, niso pa neobvladljive, pravi minister in dodaja.
Vlada pri sprejemanju ukrepov vse skozi išče ravnotežje med učinkovitimi preventivnimi ukrepi, med učinkovitim odzivanjem na razmere za preprečevanje in blaženje posledic in na drugi strani za zagotavljanje čim bolj normalnega življenja.
Upoštevajo mnenja vseh deležnikov, ki so pomembni in imajo izkušnje na področju oskrbe starejših. S tem so po njegovi oceni pripravili optimalne ukrepe, ki omogočajo preprečevanje okužb in čim bolj normalno življenje v domovih. Skrbijo tudi za nadomeščanje odsotnih delavcev. V zadnjih dveh mesecih se je na novo zaposlilo 118 ljudi. V veliko pomoč so tudi prostovoljci. Na pobudo občinskega štaba civilne zaščite so na primer danes v predvoru zbrali skupino prostovoljcev za pomoč v njihovem domu. K sodelovanju so povabili vse, ki niso v rizični skupini, člane raznih društev, dijake, študente, brezposelne, zaposlene, ki so doma na čakanju na delo in mlajše upokojence.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Civilna zaščita tudi v tem valu vključena. Na terenu so zlasti v domovih starejših in v pomoč bolnišnicam.
Verski uslužbenci glede prejemkov v času epidemije izenačeni samozaposlenimi v kulturi.
Šport, nogomet, Slovenija, Azerbajdžan, nič proti nič.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Trenutno promet povsod po državi poteka tekoče in brez zastojev, tudi o prometnih nesrečah ne poročamo. Vozniki tovornih vozil pa na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v Slovenijo čakajo 3 ure. Na ostalih prehodih Po podatkih policistov pri prestopanju meje trenutno ni daljšega čakanja. Zaradi del bo do 4 popoldne, zaradi asfaltiranja v Nemcih za ves promet zaprta cesta Sovkan-Lokve. Do 6 zvečer bo zaradi del zaprta cesta Spodnji Hotič-Vače, do takrat je obvoz preko Zagorja. Do 7 zvečer bo na cesti Zavratec-Smednik zaradi del zaprt odsek Jelenik Celine Podulce. Do 16. novembra pa bo pri Logu pri Pouhovem Gradcu zaradi obnove ceste zaprta cesta Dobrova Pouhov Gradec. Obvoz je urejen. Veliko dlje bo na Jesenicah zaprta regionalna cesta Slovenski Javornik Hrušica. Gre za obnovo nadvoza nad železnico in ta odsek bo zaprt predvidoma do konca maja prihodnje leto. Obvoz je urejen po občinskih cestah. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Beograjski nadškof Stanislav Hočevar danes praznuje 75. rojstni dan. Slovenski salezijanci so mu ob tem voščili tudi za 20-letnico škofovskega posvečenja. Še posebej so se mu zahvalili za napore pri vodenju Slovenske salezijanske inšpektorije od leta 1988 do 2000. Osrednje praznovanje obeh jubilejev je bilo včeraj v Beograjski stolnici. O nadškofu Hočevarju in njegovem bogatem delu je v pridigi spregovoril sarajevski kardinal Vinko Puljić. Zahvalil se mu je za velik prispevek mestu Beogradu in celotni Srbiji.
Zato jesu jubileji, da čovjek stane pred Božje svjetlo i prepozna Božje djelo.
Obletnice so zato, da se človek ustavi pred Božjo ljočjo in v svojem življenju prepozna Božje delo. Še pomembneje pa je, da v svojih stopinjah prepoznamo Kristusove korake, ki po tej zemlji stopa z našo pomočjo, da se mu zahvalimo za zaupanje, ki nam ga daje in preko nas vrši dela za odrešenje duš. Zato se zahvaljujem Bogu skupaj s teboj, dragi brat, v škofovstvu, ti iz srca čestitam za to odprtost, da lahko Bog po tebi vrši evangeljsko delo.
Ob sklepu slovesnosti je apostolski nunci v Srbiji Luciano Suriani objavil odločitev papeža Frančiška, da bo nadškof Hočevar še 2 leti ostal beograjski nadškof in metropolit.
Po Božjega blagoslova potrebujemo, da nas Sveti Duh vodi. Vidiš, da so Sveti Oče podaljšali za 2 leti, tako da zdaj moramo biti pridni.
Je beograjski metropolit povedal v kratkem odzivu za naš radio. Obilo Božjega blagoslova mu pri nadaljnem delu želimo tudi sodelavci Radia Ognjišče. Član papeške komisije za zaščito mladoletnih, pater Hans Zellner, meni, da je poročilo o Makeriku dober primer, kako resno se je treba lotiti vprašanja prikrivanja in zanikanja zlorab ter izmikanja odgovornosti. Prepričan je, da bodo sledila še druga tovrstna poročila. Do takšne zahteve je prišlo z Poljske v zvezi s krakovskim kardinalom Stanislavom Dživišem. Čilske žrtve spolnih zlorab pa se sprašujejo, kje je poročilo o vzponu na oblast več članov tamkajšnje cerkvene hire. Arhije. Kar četrtina škofov je namreč obtoženih zlorabe ali njihovega prikrivanja. Poročilo o Makeriku sicer najbolj odmeva v ZDA. Več Marta Jerebič.
Več ameriških kardinalov krivca za Makerikov vzpon v cerkveni hierarhiji vidi v kulturi klerikalizma, ozračju, ki je duhovnikom dajalo posebne privilegije, semeniščnikom pa ni dajalo možnosti za prijavo zlorab, saj bi jih vrgli iz semenišča. Poudarjajo, da je treba žrtev postaviti na prvo mesto in obravnavati tudi anonimne prijave. Žrtve zlorab poročilo o Makeriku pozdravljajo. V pogovoru za portal Krax pa so menile, da bi se morale ugotovitve, od katerih so bile mnoge znane že leta, tudi kje poznati. Ne gre za to, kateri papež je odgovoren, ampak kaj je bilo do zdaj storjenega, da bi spremenili kulturo, v kateri škof zaradi svojega položaja omogoča delovanje duhovnika, ki zlorablja, je povedala nekdanja članica papeške komisije za zaščito mladoletnih, tudi sama žrtev zlorab, Irka Marie Collins. Žrtve tako upajo, da bo poročilo pomagalo končati institucionalno korupcijo, a menijo, da odgovornost ne bo prišla brez zunanjega nadzora. Urednik portala Krax John Allen je prepričan, da je poročilo zgled za način odzivanja v prihodnje. Če bo Vatikan za sedanji ali pretekli škandal zavrnil preiskavo na takšni ravni, se bo vedno pojavilo vprašanje, zakaj ne, kaj poskuša skriti. Ko duh transparentnosti uide iz steklenice, ga je težko spraviti nazaj. Trenutno kot kandidata za takšno poglobljeno preiskavo vidi tudi italijanskega kardinala Angela Becciuja, njegov sporni nakup nepremičnine v Londonu in uporabo Petrovega novčiča za to.
V prihodnem večletnem proračunu Evropske unije se bodo okrepila sredstva za zdravstvo v programu za zdravje, ki ga je Evropski parlament obravnaval dopoldne. Bo na voljo več kot 5 milijard evrov sredstev, kar je trikrat več, kot je bilo sprva predvideno. Prav tako bo Unija sredstva za krepitev ključnega sistema v času pandemije zagotavljala tudi iz drugih virov. Andrej Šinko.
Pandemija je pokazala, da Evropska unija ni bila pripravljena na takšno krizo, zato je bil nujen tudi odziv v obliki novega večletnega programa za zdravje.
Ugotavljali smo, da smo preveč odvisni od proizvajalcev zdravil in opreme iz neevropskih držav. Zato želimo, da postane Evropska unija na tem področju bolj neodvisna. Evropska ljudska stranka je že sredi prvega vala pandemije pozvala k povečanju finančnih sredstev za program Evropske unije za zdravje.
Je dejala evropska poslanka Ljudmila Novak, ob tem pa dodala, da program za zdravje prinaša bistven napredek, saj so njegovi cilji
okrepiti zdravstvene sisteme v Evropski uniji, zagotoviti cenovno dostopna zdravila, financirati glavni načrt za boj proti raku in se spoprijeti s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.
V zvezi s tem bo nujno tudi sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in drugimi državami. Novi program pa bo dal državljanom Evropske unije več tudi zaradi okrepljenega financiranja. Poročevalec za omenjeni program in evropski poslanec Christian Bušoj. V primerjavi s tretjim programom imamo močan proračun, ki bo podprl članice. Proračun bo okrepil prizadevanja držav v nacionalnih programih, z vzajemnim ujemanjem z drugimi instrumenti pa bo poskrbel za dobro počutje državljanov. K temu bo prispeval zlasti zmanjšanjem neenakosti, krepitvijo zdravstvenih sistemov in digitalizacijo zdravstva s povezovanjem evropskih podatkovnih baz. V Evropski uniji poudarjajo še, da ni sprejemljivo, da bi zdravniki bili postavljeni pred izbiro, komu bodo lahko pomagali in kdo bo umrl, zaradi tega, ker bi primankovalo bodisi osebja ali drugih sredstev, ki so potrebna za soočenje z zdravstvenimi krizami.
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju razpravljali tudi o vplivu ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo. Razprava je minila v znamenju obtoževanj posameznih držav, da z uvajanjem omejitvenih ukrepov poskušajo spodkopati demokracijo, kar je poslanko Romano Tomc negativno presenetilo.
Smo v najbolj težkih časih od ustanovitve Evropske unije dalje. Smo v krizi, ki se izraža v 100 tisočih izgubljenih življenj, ki se izraža v gospodarskem krču, ugašajo nam delovna mesta, povečujejo se socialne stiske. In z namenom zajezitve širjenja virusa, ki je vzrok vsem tem težavam, so države sprejele tudi nekatere bolj restriktivne ukrepe. Pa ne samo ena država, ampak vse po vrsti. Zato se mi zdi izpostavljati nekatere, jih blatiti in očitati diktaturo, ne da bi pri tem omenili tudi vse ostale, ki so ravnale povsem enako. To je politikanstvo najnižjega ranga.
Je dejala Tomčeva in dodala, da podpihovanje sovraštva in zanikanje priporočil stroke ni le zavržno, ampak tudi nevarno. Pri tem pa, da sodelujejo zlasti tisti, ki so Slovenijo ob pojavu pandemije pustili na cedilu. Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je včeraj med drugim pohvalil sodelovanje štabi civilne zaščite pri oskrbi domov za starejše. Kakšna je torej vloga tega dela v tokratnem valu epidemije, smo se pogovarjali s poveljnikom civilne zaščite Republike Slovenije, Srečkom Šestanom. Poklicala ga je Tanja Dominko.
Delo civilne zaščite je ne glede na razsežnost epidemije v primerjavi s prvim valom lažje, saj je zaščitne opreme zdaj dovolj.
Za enkrat velike naloge delitve, kakšne opreme nimamo, ker je te opreme so si tudi te strukture, tako zdravstvo kot tudi ostali v tem času nekaj nabavili. In seveda ta velika naloga, ki smo jo prej opravljali v prvem valu, še ni prišla do realizacije, če pa bo, smo pa tudi pripravljeni na to in bomo na vseh nivojih tudi to počeli. Jaz sem prepričan, da bomo tudi uspešno to počeli.
Po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana je znotraj lokalnih skupnosti dnevno aktivnih 1400 ljudi in približno 300 prostovoljcev. In katere so naloge, ki jih opravljajo?
Pomoč domov starejših občanov, pomoč pri razvozu hrane, vrtci, šole, pri pomoči oskrba ranljivih skupin, varstvo otrok in tako, da bom rekel stvari, na tej lokalni ravni.
Kaj pa delo civilne zaščite na državni ravni? Tudi tukaj je nepogrešljivo.
To je pa pomoč zdravstvu, pa konkretno tudi najbolj in največ v zadnjem času v kliničnem centru Ljubljana. Zaradi spostavitve tistih novih prostorov in novih kapacitet za namestitev bolnikov.
Pomoči civilne zaščite so deležne tudi druge bolnišnice, skupno kar 7. Srečko Šestan, ki je do nedavnega vodil tudi urad za operativo, te funkcije ne upravlja več. Na vprašanje, ali je zato kaj manj obremenjen, odgovarja.
No, recimo temu tako, ampak ni bila to moja želja, ampak v redu. Jaz mislim, da je zdaj seveda se lahko bolj posvetim tem nalogam poveljnika in tem bolj tudi nekako globlje posegam v to, tako da jaz sem pripričan, da bo to dobro.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče še dejal poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan.
Verske skupnosti so zaradi omejitvenih ukrepov v času epidemije soočajo s precejšnjim okoli 60-odstotnim upadom prispevkov. Za njihove uslužbence vlada v zadnjem protikoronskem paketu predlaga tako finančno pomoč oziroma tako finančno pomoč kot izdatnejše kritje prispevkov za socialno varnost. Prispevek Silvestre Sadar.
Predlog jim namenja dvoje. Najprej izredni temeljni mesečni dohodek v višini 700 evrov. Prijeli naj bi ga za zadnje 3 mesece letošnjega leta z možnostjo podaljšanja še za pol leta. Oproščen bo davkov in prispevkov, kot to že velja za samozaposlene v kulturi, navaja vlada. Kaj pa drugi predlog? Tudi ta trajno izenačuje višino prispevkov za socialno varnost s tistimi, ki jih država plačuje samozaposlenim v kulturi. Prejemali bodo nekaj manj kot 402 evra, do zdaj jim je država krila 48% osnove povprečne plače. Ob tem arhidiakon za področje Dolenske in Notranske magister Anton Berčan pojasnjuje. Najprej so bile cerkve zaprte, ko je bilo vanje spet dovoljeno priti, je bilo število obiskovalcev omejeno.
Vrnila se je po mojih izkušnjah ena dobra tretjina ljudi, nič več, ne?
Pri tem je izrazil solidarnost z vsemi državljani v stiski.
Tudi obrtniki, tudi gostinci, tudi frizerji in tako naprej, vsi ti imajo izpad dohodka in tako tudi v cerkvi se moramo s tem soočiti, kako bomo reševali, bomo pa še videli. Malo prosimo ljudi za kakšno pomoč, ampak je kar je.
Pobudo so vladi dale različne cerkve. Evangeličanska, katoliška, evangelijska, binkošna, srbska pravoslavna, makedonska pravoslavna ter islamska skupnost. Te še posebej podpirajo izenačitev oziroma enakopravnost samozaposlenimi v kulturi. Tudi verski uslužbenci opravljajo splošno koristno dejavnost, humanitarno delo in vzdržujejo kulturno dediščino.
To so velike zadeve, nekatere župnije, ki imajo recimo 5, 6, 10 podružnic.
Pri tem praviloma niso v delovnem razmerju in so materialno odvisni od darov vernikov. Tudi v času epidemije lajšajo stiske ljudi, ohranjajo stik z otroki in njihovimi družinami ter se veselijo normalizacije življenja. Zato velja poziv, da jih tudi verujoči v njihovi materialni stiski ne pozabimo.
Ukrepe 6. svežnja na področju kmetijstva pa je dopoldne predstavil resorni minister Jože Podgoršek. Izpostavil je, da v veljavi ostajajo vsi ukrepi iz minulih svežnjev, pripravljeni pa so tudi ukrepi za področje vinogradništva in vinarstva, če se bo za to odločila Evropska komisija.
Imamo tudi mi v tem paketu predvideno pomoč v vinskem sektorju, podobno kot smo jo že izvajali v letošnjem letu. Torej, za krizno destilacijo, za krizno skladiščenje vina. Nadaljevali bomo tudi z ukrepi zelene trgatve in tudi z vsemi ostalimi promocijskimi aktivnostmi na tem vinskem področju.
Šesti korona svežen tudi kmetom prinaša možnost pomoči za izpad dohodka. Tudi v naslednjem letu bo veljalo znižanje zakupnine za kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije, kmetijam, na katerih je zastalo izvajanje investicij, pa bodo podaljšali roke za oddajo dokazil. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah igrala neodločeno nič proti nič z Azerbajdžanom. Kljub prevladi naših fantov na igrišču, selektor Matjaž Kek ni bil zadovoljen z videnim, saj ekipa ni bila sposobna najti odgovora na postavljeno obrambo nasprotnika. Včerajšnji obračun je sicer dal kar nekaj informacij našemu strokovnemu štabu.
Tudi zaradi tega, da smo zopet z dvema debitantoma in nekaterimi povratniki videli, kje smo, pa jasno, da proti Kosovo pa treba dvigniti nivo igre, agresivnosti, dueli igre in drugače se nam slabo piše.
Slovenijo tekma s Kosovom v Ligi narodov čaka že v nedeljo, prihodnji teden v sredo pa se bo naša izbrana vrsta pomerila še z Grčijo. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je skupaj s svojo partnerico Nizozemko Arančo Rus uvrstila v polfinale dvojic teniškega turnirja v Lincu. V četrtfinalu sta četrti nosilki 6-3 in 6-0 premagali Norvežanko Ulrike Eikeri in Rusinjo Jano Sizikovo. V polfinalu pa se bosta pomerili s Kanačanko Gabrielo Dabrovski in Rusinjo Vero Zvonarjovo. Športni direktor ekipe Bahrain McLaren Gora Štangel je slovensko kolesarsko sezono označil kot fenomenalno, ni pa se mogel opredeliti, kdo je imel letos boljše leto, Primož Roglič ali Tadej Pogačar.
Seveda vemo dva dejstva, da je tur največja dirka na svetu in njo je zmagal Pogačar. Prvi na lestvici kolesarski svetovni pa je letos zopet Primož. Za nekoga je heroj en, za nekoga drugi, oba sta verjetno heroja za celo Slovenijo.
Štangel poudarja, da bo tudi v prihodnji sezoni glavni izziv, kako izpeljati zlasti največje dirke. Za vzgled pa ste lahko zlasti izvedbi letošnjih dirk po Franciji in Španiji. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Danes bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti države pa se bo oblačnost delno razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem po večini oblačno, drugod bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah oblačno in megleno. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 5 v alpskih dolinah okoli minus 2, ob morju do 8, najvišje dnevne pa od 10 do 15. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Predvsem zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo oblačnost povečala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana oblačno 8, Maribor 6, Koper 12, Novo mesto pretežno oblačno 8, Celje 7, Murska Sobota oblačno 6, Nova Gorica 12, Logatec 8, Krško 9, Rateče 8, Ravne na Koroškem 5, Rogaška Slatina 6, Babno Polje 9 in Kredarica delno oblačno minus 1 stopinja Celzija. Promet poteka brez posebnosti, čakalna doba pa je le na mejnem prehodu Gruškovje. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan.